Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. СДСМ и ДУИ во борба за гласовите на албанците. Бизнис климата се влошува, проблемите исти. Стопанствениците велат, власта не не слуша. Се што ни е заедничко, изложба на 12 уметници во Музеј на современа уметност.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Неколкуте конфронтирања меѓу СДСМ и ДУИ, најмногу за прославата на новивачката група Шверцери и за оценката на Венецијанската комисија за законот за јазиците, навестуваат можност за острување на односите како што се приближуваат изборите. Сето ова е во функција на глас повеќе од гласачите албанци, оценуваат експертите. Анализа на Средјан Стојанчов.
Борбата за гласачите албанци во пресрет на изборите е главната причина за несогласувањата меѓу владеачките партии СДСМ и ДУИ. Може да се очекува засилување на националистичката реторика од ДУИ како што ќе се приближуваат изборите планирани за 12 април, вели политичкиот аналитичар Петар Арсовски, но тој се сомнева дека тоа може да постигне голем ефект. СДСМ пак има умерена реторика затоа што претендира на гласови од сите етнички заедници. Национализмот во јавноста се подгреа со инцидентот на прославата на навивачката група Шверцери во МНТА, а потоа и со забелешките на Венецијанската комисија за законот за јазици. Конфликтот меѓу ДУИ и СДСМ се изостри и со блокирањето на измените на изборниот законник од страна на ДУИ, како и со меѓусебната подршка на ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ е за избор на членови на судскиот совет. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека е нормално засилување на реториката во предизборниот период, дали преку популизам или преку национализам.
ДУИ во предизборниот период ќе засили својата улога на условно речено проалбански заштитник и нив стратешки таа улога повеќе им одговара. Имајте предвид дека се во коалиција кои со СДСМ кои пледира на албански гласови, тие во овој предизборен период сакаат да направат некаква дистанца, а таа најбрзо се прави на национални пораки.
Колку ќе успее? Има ли почва за тоа да даде резултати?
Помалку би успеало него со ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи антагонизацијата на албанците кон СДСМ помалку ќе биде успешна, бидејќи СДСМ не е доживеан како албанофобска партија, но секако ќе ги мобилизира собствените гласачи во предизборниот.
Арсовски посочува дека со умерената реторика СДСМ нема да изгуби македонски гласови, затоа што тие македонски гласови кои СДСМ можел да ги изгуби поради својата близина со албанците, веќе ги има изгубено. Од друга страна, професор Арсим Синани вели дека ако на минатите избори имало прелевање на албански гласови од ДУИ кон СДСМ, сега тие ќе се прелеат кон албанската опозиција.
СДСМ еднаш ги брифираше албанците и ништо не направи за нив и резултатот ќе го видат во недела или во понеделник кога ќе ги бројат гласовите, дека тие албански гласови веќе одат за албанската опозиција.
Заострувањето на реториката меѓу ДУИ и СДСМ почна со инцидентот на прославата на навивачката група Шверцери во МНТА, кога беше оштетен дел од инвентарот на театарот. Прославата ја организираше пратеникот Артан Груби од ДУИ, кој е и поранешен член на Шверцерите. Тензиите се подгреа и со забелешките на Венецијанската комисија за законот за јазици. На последните избори во 2016 година ДУИ освои 65.000 гласови помалку отколку на предходните избори во 2014 и го намали бројот на пратеници од 19 на 10. Проценките се дека на тие избори СДСМ освои десетици илјади гласови од албанците кои придонесоа партијата да дојде на власт. СДСМ има пратеници, министри и градоначалници кои се албанци.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Околу 40% од домашните бизнисмени сметаат дека бизнис климата во државава се влошила, покажува истражувањето на USAID. Владата постојано вели дека за сите прашања ги консултираат стопанските комори, а стопанствениците пак спротивно. Тврда дека проблемите се стари, а дека поголемиот дел од нивните барања власта не ги прифаќа. Прилог на Марија Томановска.
Нелојалната конкуренција, сивата економија и пречесто менување на законските регулативи, подобрување на даночната регулатива, инспекцискиот надзор, јавните набавки. Овие се најчестите причини поради кои дел од домашните бизнисмени сметаат дека бизнис климата во земјава е влошена во однос на претходно. Последното истражување на УСАИД, преку кое секоја година компаниите кажуваат што им пречи во работењето, а каде има подобрување, потврдува дека речиси 40% од домашните бизнисмени го мислат истото. За 36% нема промени во деловното обкружување, додека само 13% од испитаните сметаат дека бизнис климата е подобрена. Славчо Јорданов е собственик на компанија за прехранбени производи од Неготино. Она на што тој укажува е потребата од државна помош за модернизација на домашните компании и решителна борба против нелојалната конкуренција.
Најмногу проблеми имаме со нелојалната конкуренција во странство, што ние нели сме ЦЕФТА. Во ЦЕФТА имаме нелојална конкуренција во сите, да кажеме, јас со прехранбена индустрија, прехранбените артикли. Увезуваат некои суровини кои што таму кај ни се со нула и со многу мала царина, кај ни се од 20-50% има некои работи. И сега ние како да бидеме на крај, кога со не да испадеме, кога тие имаат нула царина за нив.
Вели Јорданов, тој сепак укажува дека проблем во работењето представува и честото менување на законите.
Пречесто менување на законите регулативи не е баш нешто добро за бизнис климата, пошто ние додека се прилагодиме на едно, меѓувреме се менува друго.
Дрило Нисени, извршниот директор на Сојузот на стопански комори на Северозападна Македонија, вели дека ова истражување треба сериозно да се свати и да се искористи како насоки за подобрување на деловната клима.
Генерално, ако се гледат бројките, ние стапаме во место, нема некој подобрување, значи ситуацијата е скоро статус кво.
Од друга страна, анкетата во која се опфатени 596 компании покажала дека довербата во комурите е зголемена и во делот на вклучување во изготвување на законската регулатива.
Проблемот во нашата држава, како и секогаш, не е во тоа како се пишуваат законите, проблемот е во примената на законите. Например, еден факт што е интересен да се спомне дека за инспекцискиот надзор сега се гледа дека имаме подобрување во делот на опомена пред казнување на бизнисите, но се гледа дека над 47% од компаниите се казнуваат директно без опомена.
И додека власта постојано повторува дека уште на стартот на нејзиниот мандат за сите прашања ги вклучуваат стопанските комори, и се ни вели дека досегашното искуство од функционирањето на заедничката соработка покажало дека поголемиот дел од барањата на бизнис сферата не се прифатени од страна на надлежните.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека се повеќе млади велат дека сакаат да заминат од државава, истражувањето како она на германската фондација Фридрих Еберт покажува дека повеќе од 2/3 од испитаниците млади имаат таква желба, постојат и млади кои сакаат да останат во Македонија. Овде е убаво и тука се е мое, вели Магдалена Антовска, средношколка која доби награда за есеј поврзан со оваа тема. Јавува Александар Самарджиев.
Магдалена Антовска, која е прва година во Тетовската гимназија, е државен победник на конкурсот за средношколски есеј на тема «Зошто сакам да останам во Македонија», а освен во литературниот израз, таа вели дека и навистина сака да остане во родната земја и покрај тоа што за младите најчесто се поврзува нивното иселување во странство. 15-годишната средношколка во есејот вели «Останувам тука каде се е мое». Патот е трлив, ако треба и боса ќе го газам. Ако моите издржале, ќе издржам и јас.
Овде е убаво, навистина е убаво. Тука се е мое, моето семејство, мојот дом, моите другари, моето кафуле, мојата улица, мојата училиште, мојата слобода, мое, се е мое. Може би навистина не е идеално, а каде? Во вината во нашата е во несовршеността. Оваата вазна е уметничко дело, но само една пукнатина ја прави непроценлива и вечна.
Таа не се согласува со најчестиот став на младите дека во другите земји има подобар живот.
Секој ден слушам како некој заминува, а некој не останува тука. Тоа е наистина тажно. Јас ја сакам мојата татковина и сакам тука да останам, сакам тука се образувам, тука растам. Мојата татковина ме одгледала и се плодовите од нејзиниот труд некој друг да ги бере. Мислам дека во другите држави нема нешто подобар живот, може би има повеќе пари, подобра работа, но подобар живот нема. Далечен си од се што сакаш, од својата семејство, од своите пријатели, својот дом. И едноставно тоа мене ме прави тажно.
Иако само што исчекорила од детството, цврсто верува дека тука може да има убава иднина. Сака да заврши факултет, а смета дека секој со личен напор и работа може да придонесе Македонија да биде добро место за живење.
После гимназија планирам да завршам или филологија или архитектура, зависи што не сум се одлучила. За Македонија има надеж, ако се потрудиме, има надеж да останеме тука и да работиме работа што е добра за нас. Јас би сакала тука да останам, зашто ова убавина едноставно не се напушта. Ова никаде нема да можеме да го најдеме во другиот свет, во некој друго место. Овде па едноставно се е наше. Толку сме се бореле за тоа и сега едноставно да го напуштиме. Мислам дека тоа не е баш добро.
Магдалена како награда добила преносен компјутер за есејот од организаторите на конкурсот «Сдруженијето за подобрување на иднина на младите, сакам да останам». За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарчиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Дело на 8 признаени светски автори на 3 македонски уметници ја чина срцевината на проектот «Се што ни е заедничко», што од сабота 21 декември се одржува во Музејот на современа уметност во Скопје. Поставката се фокусира на актуелни прашања кои се спротивствуваат на десничарските глобални наративи во светот денес. Прилог на Љупчо Јолевски.
Пред новогодишно паланечко Скопје ќе биде барем за кратко изместено од својата магливо турбо аура и се присутноста на балканското практицирање на политиката. И ќе има шанса, ако ништо дури и како воздишка, да се одлепи од лавиринтот и да фрли поглед малку подалеку од строго нацртаните линии што не го толчат духот. Во Музеј на современа уметност, кој со секој следен свој исчекор се потврдува како институција доследна на својата зацртана мисија, од сабота ќе ни се случува изложбата «Се што ни е заедничко». А на оваа постава која се издига над цивилото на обичноста со своји дела, уметнички инсталации, видеа, скулптури, перформанси и фотографии, ке се представат 11 уметници од земјава и светски признаени автори кои денес изложуваат во водечките уметнички центри на светот како Тейт, Гугенхајм, МОМА и така натаму. Публиката и воопшто културната јавност во земјава ќе има можност да ги види и да ги промислува делата на авторитети како Хито Штејлер од Германија, кубанката Тања Бругуера, Артур Жмиевски од Полска, Джулијета Арандо од Мексико, Адриан Паци од соседна Албанија, Данијел Гарсија Андуар од Шпанија, Сања Ивековиќ од Хрватска, прочуениот руски колектив «Што делат», нивниот сонародник кој живее и твори во Соединетите Американски држави, Антон Видокле, како и докажаните македонски уметници Христина Ивановска, Нада Прља и Ѓорѓе Јовановиќ. Сакаме да ја прикажеме актуелната уметничка сцена преку автори кои денес можат да се видат во сите водечки уметнички центри на светот. Поставката има идеолошка позади и се занимава со теми кои пропагираат актуелни прашања кои се спротивставуваат на десничарските глобални наративи во светот денес. Редко имаме можност да донесеме автори кои изложуваат во Тейт, Гугенхајм, МОМА и кои се предводници на светската сцена по прашања кои отвараат ангажирани тематики, ке напише во своето обраќање до јавност Мира Гатина, директор на Музеј на современа уметност и заедно со Јованка Попова, ко-куратор на поставката. Од Музејот на современа уметност и со информација дека изложбата «Се што ни е заедничко» се однесува на состојбите на несигурност во капиталистичкиот локален и глобален контекст и има намера преку анализа на конкретни уметнички дела и практики да го истражи прекаријатскиот обшествено-критички произведен дискурс и неговите манифестации. Во тој контекст, во соопштението до медиумите пред чинот на отворање на поставката, ќе биде забележано дека капитализмот со неговите авторитативни политики создава свет во кој структурите на моќ непоколебиво ги поддржуваат богатите, игнорирајќи ги потребите на обезправените и маргинализираните. Неолибералната култура изобилува со јазик на иновации и новини, но културата никогаш не била подеградирана. Ако општата несигурност која се одразува врз работата, образованието, популярната култура и менталните состојби во современото општество произведува конзерватизам во културата, тогаш прашањата се: кои форми на делување и организирање може да дозволат уметноста повторно да стане возбудлива и корисна во исто време? Дали таа треба да е додаток на политиката во смисла дека политиката може да има корист со инкорпорирање на елементи специфични за уметноста или треба да ја политизираме уметноста?
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.